albiste nagusiak entzun da, bagatoz barriro, Alfred Gezabar eta nineu Izaskun Irakuriaga, hemendik lamiena etxetik, emakumeen etxetik, Arrigorriagatik gaur bertara etorri garralako, martxoaren sortzikoak zeuei aitatzen. Esango dutzuet, lamiaena emakumeen etxeak 2022ko irailean zabaldu ebasala ateak. Aurretik hori bai, prozesu parte hartzaile batean desentelan eginda gainera. Etxea bera, hobeto ezagutzeko, ba, Aixea Barendika eta Arantza Jauregi kidetako bi daukaguz geugaz. Egunon bi hori be.
Egunon.
Lamiaena izenetik hasiko gara. Esangura, jatorria, zein da, zehatz, gure artean, lamiaena esateko be, arazoak asibili gara, ez dakit zueri pasetan jatzuen. Lamiaenea, eta danetarik gure artean aitatu izan dugu. Zein da lamiaena izenaren historia?
Bueno, lamiaena... prozesu guztia bezala sortu zen asanbladetatik etxea sortzeko asanbladak burutu ziren eta hasierako asanblada horietan gai ordenaren barruan bazegoen izenaren proposamena. Orduan hemen bildu ginen artean atera genuen bota genituen proposamen ezberdinak eta lamiaena jatorri zitzen horrela atera, ez? Proposamenak zer ikusia zeukan lamia erreketa. Arrigorriagako, auzo baten ba historia batekin eta orduan hortik lamiaenea urten zen eta hortik apur bat findu egin zen obviamente denok bozkatu egin genuen izena eta findu egin zen apur bat esan zigutelako arazoren bat zegoela euskerazko izenarekin eta orduan hortik azkenean lamiaena.
Lamiaena. Hau, etxe hau gainera aipatu behar dugu lehen berba zibili gara jauregi bat izan zen jatorriz, ezta?
Bai.
Zein da historioa etxearena?
Galdera ona, ni neu ezagita oso ondo, hau Marti hartu familiako zala, uste dut antzineko familia bat, eta hemengo hau etxea eta ondokoa gaur egun eskulanak eta tailerrak egiten diren etxe horretan bere, familia berekoa zan, eta parke osoa, antzinean parke osoa zegoen itzita, eta familia dirudun horretakoa zan, eta ez dakit ze momentutan pasatu zan esku publikoetara, eta gaur egun antzineko kulturretzea da, eta gaur egun emakumearen etxea, eta ludoteka dago bere jarritaren azpian.
Oso gustora gauz, oso ondo hartu gaituzu eta eskerrik asko zuen etxean olantxike hartzea. Ikike, entzulek akaso igerriko eben hor sarata bate kanpoan, ez da, merkantzien tren luze eta hondi bat izen da, trenbidearen aldamenean gagoz, Renfe tren geltokiaren ondoan, lamiaena, emakumeen etxea, Basaurin Marienea dago, Ondarrun Etxelila, Durangon Andragunea, hauze Bizkaian zabaldudan barrienetarikoa izango litzateke, urte eta zeo zertxu pasau da, inaugura hausen duenetik, zelan joan da, zelango balantzea egiten dozue, zertan irabazi dau etxe honek zabaldu zanetik ona?
Bueno, nik uste dut, hasierako asanbladetatik ona lamien akide zenbakia igo eginda, gero WhatsApp bitartez ere dauden komunikazio taldeak desenteigo egin dira eta gero nik uste dut jendeak beldurrak kendu diola etortzeari ikastarotan eta ikastaro askotan itxaron zerrendak egoten dira eta nik uste dut jendeak hartu duela ohitura badakiela non den eta erreferentziazko puntu bat apur bat bilakatu dela eta oberagoaz dela.
Eta Arrigorriagan herrian bertan zertan igarri da urte bete pasautzu lamiena zabalik dagoala.
Nik esango luke konplizitate berriak egin direla. Arrigorriaga ez da oso herria handia ere, baina ez ginen ere asko gehiegi ezagutzen edo nolabait esateko. Eta bilborantzai bateko joera daukagu eta herrian igual horren beste ez ginen geratzen eta konplizitate batzuk ematen ari dira. Orain ikastabretan eta hemen sortzen diren ekintza ezberdinetan, elkarrekin egoteko aukera daukagu eta nolabaiteko elkar ezagutza bat ematen ari da esango nukerik. Eta gorantzadoan gauza bada eta esango nuke ez dala bakarrik etxean geratu bizik eta herrian bere gaur martxoaren 8ko arratsaldeko kontuetan segurenik jende gehiago aterako da gero eta jende gehiago animatzen da parte hartzen herriko gauzetan.
Gero aipatuko dugu arratsalderako antolatuta daukazu esanak zenbat kide sarie eta zer egin behar da gitxi gora bera zenbaki zehatzik ez dugu behar baina zenbat sarie eta zer egin behar da lamienan parte hartzeko.
bueno, irureon eta berrogeta amar pertsona erabiltzaile egon dira lamianak, fijo ez dakit zehazki zenbakia. Ez da bestelako zer egin behar, nio, apuntatzearekin bakarrik lamianak ide bihurtzen zara eta etxego ekintzetan partatzeko aukera daukaztu, ez dauka misterian direk eta ez dauka kompromisoan direk ere.
Eta itxaroten zen duen perfilizeatzen bat, ala danetarikoa etorri gatzue, hau da gaztiek, edadekoak...
Bueno, lamianaren erabiltzaile edadea, bat esan barko bat genu, gehiengoaren isla da bilatzen, ba izango litzateke berrogei inguru. Egia da, badaudela emakume askoz nagusiagoak eta emakume askoz gazteagoak, eta orduan, ba segun eta gainera sei kastaro, ba perfila aldatu egiten da, ez? Emakume gazte enak agian, ba oraindik hurbildu egiten dira, baina gustatuko litzaiguena, baina apur bat gutxiago. Eta bueno, eskaini zaie egiteko txoko bat eta bueno, asmoa da ba joatea apurka beldur horri kentzen eta animatzen.
Eta zerk bultzatu zintuen zeuek Lamia Eneako kide izatera eta Lamia Enean beharrean eta bolondres moduan be auspoera egiten ibiltera?
Bueno, arituak ginen elkarte feministetan eta talde feministetan eta orain ja ba lokal propio bat nolabait edo eskure esatea lokal bat guretzako eta gure gauzak egiteko hori guretzako privilegio bat bezala hartu genuen eta arazo bari, claro, horren beharra bazegoen eta emakumeak elkartzeko leku zehatz baten bilar ginen eta bueno, ba ezin hobeto.
Eta gero gainera partaidetza ba elkartetatik estatorren jendea ere hurbildu egiten da. Parte hartzen du bueno, asambleetan badago kanpotik esateko modu bada, baina izan nahi dut partaidetzatik estatorren ba perfil hori ere hurbildu egiten da eta nik uste dut nolabait azkenean aizpatasun hori edo sortzen badoala. Eta bueno, nik neuk ere arrigorrerako izan nikeri beti danik baina baritzen dudala ba agian orain arte euki ez ditudan harreman hoiek ba bueno ba badoazela zaretzen eta harreman berriak egiten direla, orduan ba aukera polita da.
Asamblada gaitatu duzu, zelan zauzia antolatuta? Ze uste dut asamblada daukazula, baina gero talde eragilea izango duzula, bai. Udalarekiko hartu emonetan be beste taldetxo bat abilela, zein da pizkat zuen funtzionamentua?
Bueno, funtzionamendua bi organotan banatuko genuke, batetik dago asamblada, aipatu duzun bazala. Asamblada horretan etortzen da gonbita luzatzen zaio partaide orori eta bueno, aurreko azken asamblada izan da duela gutxi. Hilabete terdi bai, eta eginda larun bat batean, ba, bor bat kontzileazioan pentsatuta ba, nahi duen pertsona guzti orok etortzeko. Eta gero bestalde, badago ere, funtzionamendu organo bat, kontseilu txiki bat izango genuke, eta horretan bai daudela lamien akide bi asamblada kautatuak. Gero badaude ere bai berdintasun kontseiluko beste bi pertsona etortzen dela ba bat bere bere burua eskaini duelako partaidetza berdintasun kontseilura barkatu eta gero badatorrera beste elkarteko pertsona bat. Eta gero horrez gain daude udaletxetik datozen hiru pertsona dela berdintasun teknikaria, etxeko lamienako dinamizatzailea eta berdintasun zinegotzia. Orduan oreka edo desoreka obesan da dago lau iruren artean, hau da, udaletxetik edo arlo instituzionaletik datozen hiru pertsona dagoz eta bestela lau gara kanpotik esan nahi dut etxetik zuzenean gatozenak. Eta nolabait horrela gehiendu egiten da apur bat arlo instituzionala estena.
Irrati antzuten egongo diran andrasko batzuk esango dabe, jo, ba gure herrian ez dagoelakorik zer irabaziko leukie andra horrek euren herrian olako etxe bat egingo balitz?
Ni berriro bueltatzen naiz konplizitatera. Toki bat behar da, batzuetan bakoitzak egiten du bere bizitza eta ez daukazu nora joan, ez? Edo erreferentziazko leku bada. Zure denbora librea disfrutatzeko aukera badaukazu, ezberdina, igual normalean ez dakit ni tabernetara joaten garen edo kirola egitera, ba bueno, beste aukera bada, ez? Ona etortzea, elkartzea, egotea eta bueno, ba hori konplizia sortzen dira eta jende ezagutzen duzu, osea tonto ematen du betikoa garela ezagutzen garela, baina ez da egia, osea kaletik ikusten gara, agurtzen gara, baina bueno, ba harreman hoietan sakontzeko aukera apur bat daukazu, ez? Eta aman komuneko interesak agertzen dira eta bueno, konplizitate handiak.
Amaitzeko gaurko egunera etorriko gara, martxoaren 8a, zer antolatu duzue gaurko eguna ospatzeko eta aldarrikapenetarako?
Bueno, gaurko egunerako badago bapur bat publiko ezberdinetara zuzendutako programa bat, ez? Azten gara arratzaldea Arritxikerrak antolatutako tailer batekin. Arritxikerrak da Arrigorriagan euskeraz jolasteko ba sortzen den talde bat, ume edade goiztiarrentzako, 0-5 urterako, eta orduan horiek egingo dute ba antifaz bat eta atondu apur bat, gero arrastian ba kolore morea eta gaientzeko. Eta gero 7etan dago deialdia plazan, hor bai pasarela moduko bat sortu da, ba jendeak parte hartu dadin, kolore argiekin eta apur bat kolore moreak eta nahi ditugun koloreak eramateko, eta asmoa da kalea eta espazioa ba feminismoaren alde betetzea. Orduan badago kale jira bat, kale jira izango da herriko puntu ba ezberdinetan, baina espazio publiko handietan, eta hor antolatuko dira ba era berean ekintza ezberdinak.
Kantu martxa feminista, horrek deitu duzten hiri atentzioa. Bai. Zer da hori?
Bueno, kantu martxa feminista azkenean esaten dugu, bueno, beti egiten dugu apur bat manifestazioak eta martxak egiten ditugu apur bat hildo beretik, ez itzilik eta gero ematen du oihukatzeak beldurra ematen digula. Orduan plan honekin banatuko dira kantu batzuk eta horrela asmoa da ba joatea herriko txoko ezberdinetan aukeratutako abestiak guztien artean kantatzen. Horrela mundu guztiak nolabait parte hartuko du, baina lotxak enduta, ez?
Eta zeintzuk erronka daukaz mugimendu feministak gaur egun eta martiaren 8. honetan, hau da, zeintzuk egoera aldatzeko oihukatu behar da, girriztu egin behar da, ozen?
Hainbat egongo lirateke, ez, baina bueno, ni orain gaur egun esango nuke fokua jarrita dagoela zaintzetan, eta bueno, ba zaintzen ardura hori ondino emakumeengan jausten da. Igual umeak zaintzeko lan hoietan gizonezko sartzen dira bere, baina adibidez nagusiak zaintzeko lan hoietan hori ez dago ondino ez dakit, ebatzita, ez dago erantzunik horri emateko. Eta bueno, ba hor esango nuke lan handia dagoela. Gizonezkoak ez badira sartzen zaintza lanetan, bueno, esternalizatu beharko dugu dana, edo erresilientziak aldatu, edo, baina hori emetik eta epe laburrera urrengo urteetan egongo den, gizartan egongo den arazoa dela, esango nuke.
Aixea Barandika eta Arantza Jauregi, Lamia Enako kideak, eskerrik asko gorkoan geurera etortearen.
Zuei.